Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 28 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se është e gatshme për aktivitetet e sotme të SRB-ve në Gazimestan afër Prishtinës. Një numër i varrezave të muslimanëve në pjesën veriore të Mitrovicës janë dëmtuar, ka thënë këshilltari bosnjak Nedjat Uglanin. Ambasadori amerikan në Rusi, John Taft, tha se NATO-ja është alianca më efektive mbrojtëse në histori. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një numër i varrezave të qytetarëve të besimit islam janë dëmtuar gjatë prerjes së drunjve brenda varrezave. Ka thënë për Radion Evropa e Lirë këshilltari bosnjak në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, Nedjat Uglanin. Lajmin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës. Zoti Uglanin ka thënë se varrezat janë dëmtuar nga ndërmarrjet komunale në verit Mitrovicës, Standard dhe Elektroekonomia e Serbisë, që kanë kryer punime në prerjen e drunjve. Ky është një vandalizëm institucional, tha Uglanin. Për dëmtimet në varreze janë njoftuar edhe Bashkësia Islame në Mitrovicën e Jugut dhe njëkohësisht edhe policia, kuvendi komunal dhe vetë kryetari i komunës. Policia e Kosovës e ka pohuar rastin për Radion Evropa e Lirë. Zëvendës drejtori policisë në veri të Kosovës, Besim Hoti, tha se rasti është i hapur si dëmtimi pasurisë dhe i është paraqitur prokurorit. Liderët e Bashkimit Evropian sot më vonë gjatë ditës në Bruksel e fillojnë samitin e tyre të parë, prejse në Britani është votuar për largim nga BE-ja. Dje kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti francez François Hollande dhe kryeministri italian Matteo Renzi në një deklaratë të përbashkët e thanë se Evropa është e bashkuar. Ata kanë thënë se nuk do të ketë negociata jo formale me Britaninë për raportet e ardhshme të saj me BE-n derisa të aktivizohet kapitulli 50 i marrëveshjes së Lisbonës për fillimin formal të procedurës së largimit. Kryeministri britanik në largim, David Cameron, disa herë ka theksuar se kjo nuk do të ndodhë derisa të emërohet pasardhësi i tij me gjas në muajin shtator. Zoti Cameron do të takohet sot me 27 liderët e tjerë të BE-s, por ditën e dytë të samitit liderët do të vazhdojnë samitin pa pjesëmarrjen e tij. Kështrejtimi dhe spionimi diplomatëve amerikanë në Moskë është arritur dukshëm dhe sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, e ka shtruar këtë çështje aktualisht me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin. Departamenti Amerikan i Shtetit të thambrëm se për të fundit këtë çështje Kerry e ka paraqitur te Putini në muajin mars. Ne shohim rritje dhe ne e marrim atë seriozisht, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Elizabeth Trudeau, dhe ka shtuar se kështrajtimi nga agjentët rusë të sigurisë dhe policia trafikut ishte çështje që ka ndodhur gjatë dy viteve të fundit, prejse Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione kundër Rusisë lidhur me agresionin e saj në Ukrainë. Ambasadat e tjera perëndimore kanë raportuar për sjellje të ngjashme ndaj diplomatëve të tyre në Moskë. Zëdhënësja Trudeau tha se kështrajtimi diplomatëve të Shteteve të Bashkuara ka ndodhur edhe jashtë Rusisë. Supaku 42 ushtarë janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur nga disa sulme me bomba kundër forcave të qeverisë së Jemenit në vendin Mukalla, që dikur ishte baza Al-Qaidës, kanë thënë zyrtarët. Për këtë sulm të djeshëm përgjegjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtarët thanë se cak i sulmeve ishin zyrat e inteligjencës, kazermat ushtarake dhe postë bloqet, derisa ushtarët dhe personeli i sigurisë përgatiteshin për iftar në muajin e shejtë të Ramazanit. Shteti Islamik dhe Al-Qaida i kanë zgjeruar aksionet në Jemen, duke e shfrytzuar kaosin në këtë vend për shkak të luftës civile. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Policia e Kosovës thot se është e gatshme për të garantuar siguri për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të siguroj lëvizje të lirë për të gjithë. Por autoritetet e rendit e thonë se nëse gjatë manifestimit të sotëm në Gazimestan, ku sërbet e Kosovës dhe ata nga Serbia shënojnë betejën e Kosovës, do të ketë veprime që janë në kundërshtim me ligjin, atëherë policia do të ndërmerë veprime të menjëhershme. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka bërë të ditur se policia e Kosovës do të ndërmerë veprime të menjëhershme nëse do të ketë provokime.
Policia e Kosovës do të veprojë konform situatës së paraqitur në teren dhe të gjitha veprimet që cenojnë sigurinë e përgjithshme dhe janë provokative, do t'i konsiderojmë si jo të mira dhe veprime të menjëhershme do të merren konform situatës së paraqitur në teren.
Sa ju përket fanellave apo simboleve me mesazhe nacionaliste që eventualisht mund t'i bartin personat pjesëmarrës në këtë tubim publik, Hoxha shton se policia do të veprojë sipas ligjeve në fuqi.
Policia e Kosovës jo veprim që bie në kundërshtim me ligjet në fuqi do ta merr si provokim dhe në atë aspekt ne do të veprojmë konform ligjeve tona për të mbajtur një rend dhe një siguri të përgjithshme duke përfshirë edhe garantimin e lëvizjes së lirë.
Më 28 qershor tashmë është bërë zakon që në Kosovë të vinë grupe të serbëve nga Serbia për të shënuar ditën e Shënvidit apo siç e quajnë komuniteti serb Vidovdani. Krimtimi i kësaj feste në Kosovë shumë herë ishte përcjell me incidente. Në vitin 2012, gjatë shënimit të kësaj feste, kishte pasur përplasje në mes grupeve sërbe të ardhur nga Serbia në Kosovë dhe policisë të Kosovës, ku kishin pësuar lëndime mbi 30 policë. E veçanta e kësaj kremte, këtë vit do të jetë zbulimi i shtatorës të Car Lazarit në sheshin qendror në Mitrovicën Veriore. Vendosja e kësaj shtatore për ekspertin e çështjeve të sigurisë Agim Musliu konsiderohet si një provokim i Serbisë që po ju bë qytetarëve të Kosovës.
Ky është një manifestim i cili gjithmonë ka për qëllim dhe është i dizajnuar dhe i implementuar nga kuzhina e sigurimit shtetor i Serbisë dhe në atë aspekt gjithmonë e ka për qëllim që të munduat apo të provokoj një pjesë të kosovarëve që është rrugës domethënë deri në këtë magazin e san. Se mori parasysh që edhe shtatorja e Car Lazarit është vendosur në veriun e Kosovës, kjo mund të jetë një afërim shtesë apo një irritim shtesë i pjesës shqiptare edhe në veriun e Mitrovicës por edhe në pjesën tjetër të Kosovës.
Të gjitha aktivitetet, cilat janë paralajmëruar nga komuniteti serb që do të mbahen për këtë festë në veçantë zbulimi i shtatorës së Car Lazarit, janë kundërshtuar nga partitë opozitare në Kosovë. Vidovdani është ngjarja prej nga ish diktatori Slobodan Milošević i necoi atë që do të njihet si fushati i pastrimit etnik, duke e zhveshur fillimisht Kosovën nga statusi autonom që kishte atë botë. 10 vjet më vonë pas tubimit në Gazimestan në qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh hynë në Kosovë duke larguar forca serbe nga territori i vendit, ndërkaq Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Identifikimi me identitetin fetar në raport me identitetin kombëtar është rritur, thot një hulumtim i Institutit Kosovar për zhvillim të politikave Kipred. Lurzim Peci, drejtori ekzekutiv i Kipredit, thot se bazuar në rezultatet e hulumtimit, një pjesë e shoqërisë së Kosovës po shkon drejt krijimit të një shoqërie religjioze etnike dhe jo anasjelltas. Për Ismail Hasanin, profesori sociologjisë